Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Minister za zdravje Janez Poklukar je danes ocenil, da smo krepko zakorakali v tretji val epidemije in predstavil novo strategijo cepljenja.
Število obolelih z angleško različico virusa eksponentno raste.
V pričakovanju izida glasovanja o interpelaciji kulturnega ministra Vaska Simonitija.
Premier Janez Janša se bo udeležil jutrišnje virtualne razprave Evropskega parlamenta na temo spoštovanja demokracije in vladavine prava.
Minister Cigler Kralj ob današnjem prazniku matere in žene v času epidemije prevzemajo ogromen del bremen.
Danes ob 16. v koprski stolnici slovo od škofa Metoda Piriha.
Vreme, ponoči se bo pooblačilo, jutri po večini sončno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Navljan. Včeraj je bil delež okužb z novim koronavirusom pri nas prek 18%. V bolnišnicah se zdravi 501 bolnik, kar je eden več kot dan prej. Intenzivno terapijo potrebuje 106 ljudi, kar je 7 več kot dan prej. Opažajo pa tudi večje število mlajših pacientov, ki potrebujejo ta način zdravljenja. Bitko s covidom so izgubili 4 bolniki. 7-dnevno povprečje potrjenih okužb je naraslo na 882, kar je 27 več kot v torek. Minister za zdravje Janez Poklukar je danes ocenil, da smo krepko zakorakali v tretji val epidemije. Številke o okužbah glede na prejšnji teden rastejo med 25%. Poslabšanje situacije je vodilo k spremembam v cepilni strategiji in k razmisleku o začasnem zapiranju nekaterih delov družbe. Več Meta Potočnik.
Precepljenost Slovenije glede na en odmerek cepiva je 14%, večina regij je med 13% in 17%. Včeraj sprejeta strategija cepljenja prinaša intenzivnejši pristop na terenu k rizičnim skupinam. Tako morajo vsi izvajalci
poleg podatkov o kandidatu za cepljenje imeti tudi navedeno kategorijo, na podlagi katere je prebivalec oziroma kandidat za cepljenje uvrščen na to listo na dotični dan.
Enako velja za nadomestne sezname v primeru, ko nekdo ne pride na cepljenje. Dodal je, da so v cepilno strategijo uvrstili tudi cepivo proizvajalca Jensen, ki bo prišlo v drugi polovici aprila in zanj zadoščale en odmerek. Umaknili so vse starostne omejitve glede cepiva AstraZeneca.
To pomeni, da so vsa cepiva rezervirana za vse prebivalce, da dejansko ni nobenega vprašanja več, s katerim cepivom se kdo cepi, važno je, da cepivo pride.
V hierarhijo skupin za cepljenje se skupini starejših od 70 let dodaja policiste, ki so na misijah v tujini, ter udeležence olimpijskih iger. Od jutri naprej bo vstop v državo možen le z negativnim PCR testom, enako velja za prekinitev karantene. Vstop v državo brez karantene je omogočen dvolastnikom in najemnikom zemljišč v obmejnem območju, ki se vrnajo najkasneje v 10 urah. Na vprašanje, ali strokovna skupina razmišlja o zaprtju določenih delov družbe med 1. in 12. aprilom, je minister Poklukar dejal.
Ker je bilo na zadnjem posvetu pri predsedniku Republike Slovenije dogovorjeno, da v primeru pomembnejšega poslabšanja epidemiološke situacije ali zaostrovanja ponovno usede v politični vrh.
Bo po svetu o pomembnih temah ta konec tedna.
Kako pomembna je strategija cepljenja na lokalni ravni, pa je po obisku cepilnega centra v Kočevju povedal podpredsednik vlade in obrambni minister magister Matej Tonin. Tamkajšnji sistem obravnave velja prenesti tudi na druge občine, meni.
Sistem so logistično izjemno dodelali, ga podprli tudi z digitalizacijo, z informatizacijo vseh postopkov, z predvidljivostjo in danes seveda žanjajo dobre rezultate. In zato, ker so hitri in učinkoviti pri cepljenju, ne bi smeli biti kritizirani, ampak vsekakor nagrajeni in izpostavljeni kot primer dobre prakse.
V Sloveniji se vse bolj širi angleška različica koronavirusa. Število primerov okužbe se je v primerjavi s prejšnjim tednom podvojilo. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Inštitut za mikrobiologijo sta sicer skupno v naši državi zabeležila že 46 različic virusa. Marta Jerebič.
Angleška različica virusa se širi po vseh regijah, je povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar-Čretnik.
Vidimo, da se je število angleške različice podvojilo v jugovzhodni Sloveniji, skoraj potrojilo v koroški regiji in da se je praktično podvojilo v savinski regiji. Celoten delež v sekvenciranih genomih pa je v tem tednu znašal 33%. Dejansko beležimo eksponentno rast rasti britanske različice. Tudi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo poroča o 24% deležu vzorcev, ki so bili pozitivni na angleško različico.
V zadnjem tednu so potrdili dodatne 4 primere južnoafriške različice ter 7 nigerijske. Novih primerov brazilske različice ni bilo. Doslej so v Sloveniji potrdili le en primer pred nekaj tedni in sicer v Podravski regiji. Oboleli ni potoval, zato ne vedo, kako se je okužil, je pa hospitaliziran. Na novinarski konferenci je sodelovala tudi Dejana Poca iz zdravstvenega inšpektorata, ki je opozorila.
Bližajo se tudi velikonočni prazniki, ob tem bi želeli upozoriti, da bomo poostrili nadzor glede spoštovanja ukrepov vlade v okolici verskih objektov.
Sicer še ni znano, kako bo za veliko noč. Predsednik vlade Janez Janša je na predsednika republike Boruta Pahorja naslovil dopis, v katerem predlaga, da se srečanje z vsemi predsedniki parlamentarnih strank in vodji poslanskih skupin z Ministrstvom za zdravje in posvetovalno skupino opravi čimprej. Vlada mora namreč o predlogih oziroma ukrepih odločiti najpozneje v nedeljo zvečer. Janša predlaga, da bi srečanje izvedli javno.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Janša s von der Leinovo o cepivu za vse Evropejce v realnem času.
Severna Koreja je včeraj v Japonsko morje izstrelila balistični raketi kratkega dosega.
Ameriška zvezna država Virginija je sprejela zakon o odpravi smrtne kazni.
Nogomet, Slovenija je na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo premagala Hrvaško.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet pred izvozom Tomačevo proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti previdno zaradi okvare vozila so zaprli vozni pas med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi delovne zapore nastal zastoj pred počivališčem Zima proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zastoj pred razcepom Malence iz smeri Rudnika proti Golovcu. Na koncu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje je 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Zaradi popoldanske prometne konice pa je na nekaterih mestnih obvoznicah že upočasnjen promet. Vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu v državo čakajo 3 ure. Na Obrežju pri vstopu 1 uro, pri vstopu prav tako 1 uro. Vozniki osebnih vozil pa pri vstopu iz Slovenije čakajo okoli pol ure na mejnima prehodoma Gruškovje in Obrežje. Danes in jutri po noči, vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj, pa bo promet skozi predor Karavanke zaradi del urejen izmenično enosmerno. Vozniki pa takrat morajo na prosto smer vožnje počakati pred predorom. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila, ki morajo imeti nameščene verige. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Državni zbor že drugi dan razpravlja o interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija. Predvsem v opoziciji so mu očitali neprimeren odnos do kulture in medijev. Minister pa je očitke zavračal. Več Andrej Šinko.
Potem, ko je bila razprava o interpelaciji sinoči prekinjena, večerne ure pa je zaznamoval tudi besedni spor med poslanci opozicije in predsedujočim državnemu zboru Jožetom Tankom ter več izrečenih opominov, se je od jutra nadaljevalo ponavljanje očitkov. V opoziciji so bili kritični do ministra, da z njegove strani ni dialoga in da ni pripravljen prisluhniti različnim skupinam, ki delujejo na področju kulture. Zato je bistveno vprašanje,
kako dejansko poteka dialog, in to je tista osnovna kritika vseh kulturnikov v Sloveniji ali pa vsaj velike, velike večine.
Je dejal poslanec SD Matjaž Nemec. Minister Simoniti je zavrnil te očitke in dejal, da je vedno pripravljen prisluhniti.
Ampak za dialog morata biti dva. Mi smo vedno ponujali roko, vabili vse. Sam sem imel 103 srečanja, moji sodelavci skupno 500 srečanj z najrazličnejšimi ljudmi.
Opozicija je Simonitiju očitala tudi neučinkovitost pri spopadanju s posledicami epidemije na področju kulture ter poskuse vplivanja na delovanje javnih medijev. V zvezi z dogajanjem na STA je bila kritična tudi poslanka koalicijske SMC Janja Sluga, ki je dejala, da ministra nikoli ni videla, da bi se zavzel
za nek medij, ki bi se zavzel vsaj za pomiritev nekih razmer, odnosov, ki bi poskušal vzpostaviti nek dialog.
Simoniti je v zvezi s tem dejal, da STA spada pod pristojnost UKOM-a, glede izplačil pa.
UKOM v temelju zahteva, daj mi račune, pokaži mi, kaj je, da vidim, kaj si delal in potem ti bom plačal. Ne tako približno preproščeno govorim.
V zvezi z mediji smo lahko slišali tudi nekaj o neuravnoteženosti medijskega prostora, glede očitkov o poskusih vplivanja na RTV, pa je ministru obran stopil tudi poslanec NSI Jožef Horvat.
Ne vem, nisem slišal, da bi minister dr. Vasko Simoniti zamenjal kakšnega urednika ali urednico. Poznam pa kakšnega ministra, ki je to naredil, ali pa ministrico.
Željko Cigler iz Levice je ministru očital tudi to, da ni pripravil nacionalnega programa za kulturo.
Tega v tem trenutku v Sloveniji nimamo. Nacionalni program za kulturo je zakonska obveznost, ki je sprejet na podlagi do široke razprave, dialoga mnogih deležnikov, ki na tem področju delajo, skratka, kulturniške srednje.
Simoniti je dejal, da ga pripravljajo, hkrati pa vrnil žogico opoziciji, zakaj tega ni pripravil kateri od ministrov, kateri od prejšnjih vlad.
Popoldne bo potekala seja sveta SMC, ki pa se je ne bosta udeležila predsednik državnega zbora Igor Zorčič in vodja poslanske skupine Janja Sluga. Tako v zvezi z njima kot poslancem Branislavom Rajićem se ugiba, da bi lahko zapustili stranko in ustanovili svojo poslansko skupino. V zadnjem času so bili večkrat kritični do dela koalicije. Rajić in Sluga pa sta bila do ministra ostra tudi v razpravi o interpelaciji. Omenjeni v zvezi z SMC poudarjajo, da je za njih moteče, da naj bi se stranka mimo organov povezovala z Zelenimi Slovenije in predsednikom te stranke Andrejem Čušem, ki je postal državni sekretar. Ob morebitni ustanovitvi nove poslanske skupine pa bi se jim lahko pridružil tudi Jurij Lep, ki je napovedal izstop iz poslanske skupine Desus. Premier Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti se bosta udeležila virtualne razprave o razmerah v Sloveniji, ki jo jutri pripravlja skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic, so danes sporočili iz tiskovne službe Evropskega parlamenta. Skupina je na srečanje povabila tudi varuha človekovih pravic Petra Svetino ter predstavnike vrhovnega tožilstva, medijev in civilne družbe. Dobro uro dolg nastop premijeja in ministra naj bi se začel ob 15. uri in 15 minut.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Škofa Metoda Piriha, od katerih se danes poslavljamo, je na poseben način zaznamoval praznik Gospodovega oznanjenja. Ta dan leta 1985 je bil imenovan za škofa pomočnika v Kopru. 40 let zatem bo pokopan v grobnico za glavnim oltarjem, kjer počivata nadškof Frančišek Borgija Sedej in apostolski administrator Mihael Toroš. Tone Gorjup.
Metod Pirih je kmalu po novi maši začel od blizu spoznavati škofijo, ki mu je bila zaupana dobri 20 leti pozneje. Bil je sopotnik prvega škofa obnovljene in povečane koprske škofije. Najprej tajnik škofa Janeza Jenka. Zatem 8 let odsoten, 1 leto generalni vikar, 2 leti škof koadjutor in 8 let njegov predstojnik.
Čeprav je bil drugačnega značaja, kakor sem sam, vendar sem se od njega veliko naučil in verjetno sem tudi edini duhovnik v naši škofiji, s katerim je preživel toliko časa kot z menoj.
Posebno mesto v delovanju škofa Piriha je imel veliki četrtek s krizmeno mašo. Pri njej je leta 1987 od škofa Jenka dobil pastirsko palico. Takrat je prvič kot ordinari koprske škofije blagoslovil zbrane duhovnike. V spomin na to je vsako leto pripravil pismo duhovnikom, ki jih je nad vse cenil in sprejemal kot sobrate, ne glede na to, da je bil njihov predstojnik. Zavedal se je, da je v službi njim.
Škofovsko službo sem res prijel kot službo. Duhovnik sem bil rad v tej ali oni službi. Škofovstvo pa sem čutil kot veliko breme in odgovornost.
Ta se je kazala ob različnih priložnostih in na različnih krajih. Mrsika je doživel od zažiga strunjanskega križa do pogreba umorjenih na Lajšah, ki so mu mnogi nasprotovali. Doživel je tudi mrsikaj lepega. Med drugim je maja 96 lahko pozdravil danes svetega Janeza Pavla II.
Sveti oče, pozdravljeni na ozemlju koprske škofije, ene najstarejši škofij na sedanjih tleh Slovenije.
Ob upravni razdelitvi škofije je koprska škofija ostala nedotaknjena. Dobila pa je drugo škofijsko središče, konkatedralo v Novi Gorici.
Sam sem prepričan, da bo to odlikovanje v radost in duhovno korist ne samo mesta Nove Gorice, ampak tudi vse koprske škofije.
Kot prostor oznanjevanja je škof Metod Pirih znal uporabiti tudi radio Ognišče. Še v februarju je imel duhovne nagovore. Zadnjega za drugo postno nedeljo je sklenil z besedami.
Z ljubim sinom vas blagoslovi Devica Marija.
Ob 16. uri boste lahko na radiju spremljali neposredni prenos pogrebne maše za škofa Piriha iz Loga pri Vipavi.
Radijski misijon 2021. Bili so skupaj.
Smo v petem dnevu letošnjega radijskega misijona, dnevu, ki sloni na Petrovih besedah. Gospod, ti veš, da te imam rad. Več pa v prispevku Jureta Seška.
V malem nagovoru današnjega misijonskega dne nas je frančiškan pater Bogdan Rus spraševal, ali verjamemo temu, kar verujemo. Pravi, da se mu zdi, kakor da besed Petra, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad, nočemo razumeti, kakor da bi se izogibali soočenju z njimi.
Čistost Božje besede je eden od bistvenih namenov postnega časa. Morda je cerkev to hotela izraziti tudi v bogoslužju, beseda namreč v postnem času postane spet živa in zaželjena, konkretna in učinkovita, svoj vrh pa doživi v velikonočni vigiliji. In takrat smo lačni besede, lačni Božje besede in zato beremo pri velikonočni vigiliji kar 8 beril, kajti beseda postane naš življenjski kredo.
Na besedo z veliko začetnico bo naslonjen tudi osrednji nagovor, ki ga za 17. uro pripravlja sestra Anja Kastelic.
Ne moremo sami. Ne vemo niti kam in res potrebujemo tvojega duha. In kjerkoli Gospod najde odprto srce, tam odgovori. Onda vedno zdravilo. Vrzite mreže na desno stran, pomeni poslušajte. Ponovno poslušajte mene, mojo besedo in na besedo se bo zgodilo. Tle nas Bog s temi vprašanji res ne špare, je direkten in ne zapravlja časa z nami. Ima vedno čas za nas, vedno. Ampak nikoli ga ne zgublja za nepomembne stvari, zato ker preveč hrepeni, da bi nas povabil, da bi nas imel nazaj v odnosu, da bi nas imel tam, kjer smo lahko zares rodovitni, v njem.
In beseda radijske misionarke bo danes rodovitna tudi na praznični njivi.
To pomeni postati in biti duhovni oče, duhovna mati. In svet jih danes tako čaka, tako išče, tako rabi. Može in žene, ki poznajo vstajensko jutro.
Vabljeni k poslušanju osrednjega nagovora ob 17. uri in k sodelovanju v večernem pogovoru, ki se bo začel ob 20.
Na današnji praznik Gospodovega oznanjenja obhajamo materinski dan. Med ženskami starejšimi od 19 let so v Sloveniji matere 3 od 4. Minister za delo Janez Cigler Kralj je vsem materam čestital in se jim zahvalil za njihov doprinos k slovenski družbi, družinskemu življenju in vzgoji. Spomnil je, kako je epidemija pokazala, da so matere in žene tiste, ki prevzemajo ogromen del bremena, ne le v domačem gospodinstvu, ampak tudi na delovnih mestih. Ob tem je pozval.
Da spodbujamo očete in može, da prevzemamo po svojih močeh večji delež skupnega bremena v gospodinstvu, pri vzgoju otrok in podobno. Ni dovolj, da si samo delimo, ampak da skušamo vsak po svojih močeh prevzemati naloge in bremena, ki pridejo z družino.
Povedal je tudi, da je 80% mater z vsaj enim otrokom mlajših od 15 let zaposlenih. Zato si stranka NSI prizadeva za sistem, ki bi staršem omogočal lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Nekaj ukrepov je bilo že uvedenih.
Ob koncu bi omenil, da me je kolegica poslanka Nove Slovenije, krščanskih demokratov, Iva Dimic, tudi obvestila in seznanila s pobudo poslanske skupine Nove Slovenije, da se izboljša položaj vdov, torej da se tudi uredi razmerja pri vdovskih pokojninah.
Je sklenil minister Cigler Kralj.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Okrepiti je treba prizadevanja za pospešitev proizvodnje in dobave cepiv ter cepljenja, saj je to ključno za premostitev pandemične krize. To bo po pričakovanjih eno ključnih sporočil voditeljev Evropske unije na današnjem in jutrišnjem vrhu. Več Petra Stopar.
Voditelji članic se bodo sestali le preko videokonference, čeprav se je načrtovalo srečanje v Bruslju. Uradni razlog za odpoved vrha v živo je slabšanje epidemičnih razmer. Poleg pospešitve cepljenja naj bi se voditelji zavzeli za začetek priprav skupnega pristopa k postopnemu odpravljanju omejitev in za čimprejšnjo vzpostavitev enotnega sistema za covidno potrdilo. Veliko razprave se pričakuje tudi glede vprašanja izvoza cepiv. Slednje je zaostrilo odnose med Unijo in Združenim kraljestvom. Britanski minister za zdravje je v pogovoru za Financial Times komentiral spor glede zamud pri dobavi cepiva AstraZeneca v Uniji. Dejal je, da si je London, za razliko od Bruslja, za AstraZeneca izpogajal pogodbo o ekskluzivnosti. Spomnimo, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je AstraZeneca že pred dnevi zaradi bistveno manjših dobav od dogovorjenih zagrozila s prepovedjo izvoza njenega cepiva iz Unije. Da blokada ne bi bila smiselna, je včeraj posvaril britanski premier Boris Johnson. Voditelji se na današnjem zasedanju, po navedbah virov iz Bruslja, ne bodo ukvarjali s tematiko razdeljevanja cepiv, na kar je pred tednom dni opozorilo 6 evropskih voditeljev, med njimi premier Janez Janša. Rešitev za te težave naj bi se iskalo znotraj tako imenovanega usmerjevalnega odbora. Janša se je sicer danes virtualno pogovarjal s von der Leyenovo. Na svoj Twitter profil je zapisal, da je bil pogovor dober in konstruktiven, in sicer na temo prioritet v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije ter naporov za zagotovitev dovolj cepiva zoper COVID za vse Evropejce v realnem času.
Ameriška zvezna država Virginija je sprejela zakon o odpravi smrtne kazni. Tako je postala 23. zvezna država s takim ukrepom in prva na jugu ZDA. Demokratski guverner Larv Nordem je zakon podpisal v državnem zaporu. Ukinitev smrtne kazni na zvezni ravni je sicer že ob nastopu mandata napovedal ameriški predsednik Joe Biden. Novozelandski parlament je soglasno sprejel zakonodajo, ki daje zaposlenim staršem pravico do plače odsotnosti z dela po spontanem splavu ali mrtvorojenem otroku. To je ena prvih določb te vrste na svetu. Na Novi Zelandiji upajo, da ji bodo v prihodnosti s spremljanjem podobnih zakonov sledile druge države. Severna Koreja je včeraj v Japonsko morje izstrelila balistični raketi kratkega dosega. Analitiki so dogodek označili za izraz ogorčenosti zaradi vojaških vaj ZDA in Južne Koreje. Menijo, da želi Pjongjang z izstrelitvami pritegniti pozornost zaradi obiska ameriškega državnega sekretarja in obrambnega ministra v Seulu in Tokiju. Dejstvo je, da severnokorejski voditelj Kim Jong-un v času Bidenovega mandata ne more računati na podobno obravnavo kot v času Donalda Trumpa.
V Planici se s prvo posamično tekmo smučarjev skakalcev začenja finale svetovnega pokala v poletih. Na današnjo tekmo se je vrstilo 10 Slovencev, poskusno serijo pa je zaznamoval padec Norvežana Daniela Andreja Tandeja. Najboljši v včerajšnjih kvalifikacijah je bil Japonec Ryuyo Kobayashi. Naš Bor Pavlovčič pa si je priskakal tretji izid kvalifikacij. Z upravljenim delom je bil zadovoljen, občutki pa so se skladali z dogajanjem na skakalnici.
Tako da očitno vem, kaj počnem. Ta kvalifikacijski je bil še najboljši, tako da ja, upam, da jutri nadaljujem iz tega.
Je včeraj dejal Pavlovčič, ki je odlično opravil tudi z današnjo poskusno serijo, v kateri je poletel kar 231 metrov. Naš Anže Lanišek, ki je bil v kvalifikacijah sedmi, pa je dejal, da mu to daje.
Upanje nek zagon za jutro, tako da nisem pa še posem čist zadovoljen svojo tehnično zvedbo.
Timi Zajc je v kvalifikacijah opisal 15. vrstitev, Žiga Jelar 16. Peter Prevc 17. Lauro Kos pa 20. O rezultatih današnje tekme pa o prihajajočih informativnih oddajah in poročilih. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto premagala svetovne podprvake Hrvate z 1:0. Za Slovenijo je zadel Sandi Lovrič v 15. minuti. Trener Matjaž Kek je bil vidno zadovoljen.
Premagali smo izredno kvalitetnega nasprotnika, ampak mislim na koncu, da smo s tem golom zasluženo zmagali, čeprav smo pošteno trpeli v samem začetku tekmi, ko nismo bili dobri, pokazali preveč nekega spoštovanja, premalo verjeli vase, ampak skozi tekmo ob tej fanatični borbenosti in želji pokazali tudi soliden, kvaliteten nogomet in fantom res čestitam.
Gre za nasploh prvo zmago naše reprezentance proti Hrvaški. Rusija je na gostovanju na Malti slavila s 3:1, Slovaška pa je v gosteh pri Cipru igrala neodločeno 1:1. Naši fantje se bodo z Rusi merili v soboto, prihodnji teden pa še z ekipo Cipra. Nogometna reprezentanca do 21 let pa je na prvi tekmi na evropskem prvenstvu, ki ga gostita Slovenija in Madžarska, izgubila proti Španiji z 0:3. Mlada reprezentanca se bo v soboto v Celju pomerila s Čehi, v začetku prihodnjega tedna pa v Mariboru še z Italijani. Slovenska ženska strelska reprezentanca pa je na ekipni tekmi svetovnega pokala v nedeljo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov zasedla 7. mesto. Živa Dvorša, Klaudija Jerovšek in Urška Kuharic so zadele 852 krogov. Slavile so Poljakinje, ki so v finalu premagale Indike. To so bile športne novice v tripu dneva.
Popoldne bo precej jasno z nekaj prosojne koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo prehodno zmerno pooblačilo, jutranje temperature bodo od minus 2 do 4. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V soboto se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne bo predvsem na zahodu in jugu že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na nedeljo se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del Slovenije in v nedeljo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 17, Kredarica Oddelno oblačno, nič, Krvavec 4, Rudno polje in Sveti trije kralji na Pohorju 7, Pohorje, Koper in Piran 11, Listca jasno 12, Jezersko in krajinski park Goričko 13, letališče Portorož in Murska Sobota jasno 14, Lendava in Maribor 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, letališče Lesce 15, Postojna jasno 15. Babno polje, Ilirska Bistrica, Kranj, Park Škocjanske jame, Ptuj, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 15, Novo mesto in Slovengradec jasno 16, Rateče ter Gorenja vas, Ajdovščina, Gornji grad, Hrastnik, Logatec, Mežica, Podčetrtek, Ravne na Koroškem in Tolmin 16. Celje, Bohinjska Češnjica, Bovec, Kočevje, Krško, Litija, Metlika, Nova Gorica, Rogaška Slatina, Trbovlje in Vrhnika 17, Črnomelj in Idrija 18 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet pred izvozom Tomačevo proti Zadobrovi. Gneča in zastoj pa na Štajerski avtocesti zaradi del pred počivališčem Zima proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 5 minut. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje tovorna vozila čakajo na meji proti Hrvaški, zastoj je dolg 1 km. Zastoj pa tudi na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Malence iz smeri Rudnika proti Golovcu. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V nadaljevanju programa vas vabimo k spremljanju slovesa od upokojenega koprskega škofa Metoda Piriha iz Loga pri Vipavi. Prenos pogrebne svete maše bo ob 16. uri in sicer ga lahko spremljate v našem radijskem programu ter video prenos na naši spletni strani in Facebook profilu. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.